mon père. Neljapäeval selgusid tänavuse toiduainete hindamise lõplikud tulemused, mille kohaselt antakse tunnustatud Eesti maitse pääsukese märk 29 tootele. Toodete hindamine toimus 5 tootegrupis, kõige arvukamalt esitati hindamisele teravilja tooteid. Esimest korda selgitasid hindamiskomisjonide liikmed kategooriates välja ka oma lemmiktooted. Lihatoodetest osutas ekspertide lemmikuks aktsiaseltsi Lindpeti Veise Viiner. Teravile toodetest tõsteti esile aktsiaseltsi Tartu Mill Kamajahu. Pagaritoodetest meeldis hindajatele kõige rohkem aktsiaseltsi Lõunapagarid Krõmpsuv Kukkel kanepiseemnetega. Ja piimatoodetest kiideti heaks osaühingu Saida Farmi kohupiima kreemi astelpaju moosiga. Hindajatel jätkus häid sõnu kõigi 29 märgi saanud toiduaine kohta. Põllumajandus-kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus ütles, et tunnustatud Eesti maitse pääsukese märk antakse kõrge kvaliteediga toidutoodetele, mille valmistamiseks kasutatakse Eestist pärit põhitoorainet. Ja hea meel on tõdeda, et seekord selle hindamisel esitati varasemast enam kodumaisest toorainest valmistatud lihatooteid. Samuti teeb rõõmu, et mitmed väiketootjad on hindamisel esitanud huvitavaid ja eristuvaid toiduaineid. Uuringu firma Emori poolt kevadel avaldatud uuringu kohaselt on pääsukese märk Eesti kõige tuntum ja mõjukam toidumärgis. Pääsukese märki teab 84% Eesti elanikest. Samuti on pääsukese märgil Eestis kasutatavatest toidumärgistest kõige suurem mõju tarbija ostuotsusele. 50% uuringus osalejatest kinnitas, et just see märk on oluline otsuste tegemisel. Põllumajandus-kaubanduskoda on toidu kvaliteedi märke välja andnud 1998. aastast alates. Toiduaineid hindavad toiduainetööstuste, teadusasutuste ja laborite eriala ekspertidest koosnevad ekspertkomisjonid. Hindamine toimub välja töötatud kriteeriumi alusel pime testil, ekspertide isiklikud maitse-eelistused arvesse ei lähe. Kvaliteedi märgiga toodete kvaliteeti kontrollitakse lisaks põhihindamisele litsentsilepingu kehtimise ajal ka jooksvalt, et tagada märgiga toodete läbivalt kõrge kvaliteet. Aga saate teemad kulutati välja aasta põllumees, kuidas on lood koduomanike maamaksuvabastusega tegelikkuses. Mina olen Hiller Peets. Maapäev. Teisipäeval toimus Riigikogu konverentsisaalis rahvusvaheline konverents aasta põllumees 2013. Konverentsil räägiti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise võimalustest 2014. kuni 2020. aastani. Ja Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus ütles, et reformitud põllumajanduspoliitika meetme rakendamisel on muutunud kriitilise tähtsusega küsimuseks, kuidas tagada põllumeeste kui toidutootjate konkurentsivõime ja elujõulisus alates järgmisest aastast. Oleme mures, et aktiivsete toidutootjate toetused töötavad uuel perioodil väheneda, vaatamata sellele, et Eesti põllumajandustoetuste tase jääb ka uuel perioodil Euroopa Liidu kõige madalamaks. Aasta põllumehe konkursil esitatud 18 nominenti esindavad hästi Eesti põllumajanduse mitmekesisust. Sõrmus ütles, et konkursil osalejad on edasi püüdlikud ja edukad ettevõtjad, kes korraldavad oma tegevust eelkõige turule ja tarbijale mõeldes, kuid ka nende põllumajandusettevõtete perspektiivid sõltuvad tarkadest valikutest põllumajanduspoliitika meetmete rakendamisel. Konverentsil esinesid ja jagasid oma kogemusi Rootsi Põllumeeste Liidu president Helena Jansson, Soome Põllumeeste Liidu Brüssel esinduse juht Simo Tiainen, Paulo Kuveja Euroopa Põllumeeste ja ühistute katusorganisatsioonist Koopa Kotsega, Mihail Pielke Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja Maaelu peadirektoraadist ja OECD Kaubandus- ja Põllumajanduspoliitika osakonna juht Frank von Tongeren. Ja loomulikult meie Eestimaa esindajad Riigikogust ja ametkondadest. Konverentsil kuulutati Eesti põllumajanduskaubanduskoja ja Maalehe konkursi aasta põllumees 2013 võitjaks Kõljala põllumajandusliku osaühingu juhataja Tõnu Post. Sellega kaasneva külvaja kuju andis võitjale üle Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Tõnu Post on põllumajanduses töötanud üle 20 aasta ja ka rasketel aegadel pidas ta põllumajandust perspektiivikaks alaks. Post ütles, et riik, kes ei suuda oma rahvast toita, võib kaotada sõltumatuse. Eesti põllumees suudab toita oma riigi ja rahva. Oleme arenenud nii palju edasi, et ekspordime välja vilja ja liha. Enam ei vaatame välismaal suurte silmadega uusi tehnoloogiaid ja tehnikat, sest nii mõneski valdkonnas oleme jõudnud Euroopa tippu. Tõnu Post on Saarema suurim põllumajandustootja, ka ostist ära raskustesse sattunud Valjala ühistu. Ühinenud ettevõtete piimakori on ligi 800 pealine ja maid harida on 2500 hektari ringis. Saaremaal on mandritootjatega võrreldes raskemad looduslikud olud, nii et teravilja kasvatuses polegi võimalik väga kõrgeid saake saada. Piimatootmises on aga vaja ühe lehma ülalipidamiseks rohkem maad kui mandripõllumeestel. Posti hinnangul võtab edukaks saamine põllumajanduses aastaid, tuleb mõistlikult tegutseda ja tegevusi pikalt ette planeerida, ütles Tõnu Post. Kõljala karjas on 521 lüpsi lehma, aasta lüpsiga 10834 kilogrammi lehma kohta. Äskavarmis on enamikus punane kari ja see on tõusnud paari aastaga välja lüpsi numbritega vabariigi tippu. Juuduskontrolli keskus edetabelis on see jõudnud esikolmikusse. Kunagi varem pole Saare maakarja kasvatajad nii kõrgeid tulemusi saavutanud. Ja Euroopa Liidu uus majandusruum andis Tõnu Postile vahetult selle järgselt selliseid mõtteid avaldada.
Kas te tunnetate nüüd kui poole hooaja pealt, no sisuliselt ju maikuust alates? Kavad olid ju varem valmis tehtud. Muutus põllumajandus, selline taktika. Kas see on andnud tunda ka nüüd kuigi palju siis? Või mis moodi te tunnetate seda muudatust?
No ega veel ei tunneta, aga me hakkame vist tunnetama siis, kui ükskord need Euroliidu toetused hakkavad meieni jõudma siis. Ja ei, tegelikult noh, pisike tunnetus ikkagi on, sest vahetult enne Euroopa Liiduga liitumist hakkasid ja piima hinnad paika loksuma, läksid normaalsemaks, nii et selline rahalne sissetulek on muidugi paranenud. Eks selline tõsine tunnetus tuleb siis, kui tulevad ka need kaua oodatud toetused.
Kas te suutsite oma toetuste kava niimoodi realiseerida, nagu te kavandasite?
Jah, üldiselt küll, jah.
Ja mis see peab andma siis teile?
Ta annab meile ikkagi sellise kindlustunde, et me suudame investeerida, et me suudame selle investeerimispuudujäägi, mis on nüüd aastate jooksul tekkinud, et noh, me ei suuda seda ühe aastaga katta, aga ta annab meile kindlust, et me suudame seda hakata katma ja minna oma tehnoloogiatega kaasaegsemaks. Me suudame minna kaasa nõuetele vastavusse just seda eriti, et kui Euroopa Liidus ka nüüd on hakatud ju väga rõhutama looduskeskkonda ja sellist säästliku majandamist, siis ega seda mõidu ei saavuta, kui tuleb ikka selle sisse kõigepealt raha panna. Pärast ehk tulevad ka tulemused.
Mille peale see raha paneku põhirõhk on suunatud? Kas taimekasvatus, loomakasvatus või kuidas te näete sellist kaugemat perspektiivi siis, kui see raha ükskord hakkab liikuma teie tahtse mööda?
Põhisuund on meil ikkagi piimatootmine, siis me investeerime ka selliselt suuremalt ja kindlamalt piimatootmisse, kuigi me kasvatame teravilja, meil on õlikultuurid, ka sinna me investeerime, aga ühtegi ei saa vaeslapse ossa päris jätta, aga selline põhisuund on ikka piimatootmine.
Kas kui võrrelda nüüd selle suure maaga, kui selle Eestimaa mandri osa kohta niimoodi võib öelda, on teil ka mingisugune nagu selline teistmoodi looduslik mõjur, mis sunnib omamoodi käituma?
No kahtlemata, esiteks selline vana hea väljend, et meie maa boniteet on ju üldjuhul madalam, kui on mandripõllumeestel. See tähendab seda, et meie kulutused sama toodanguhiku saamiseks on ju suuremad, kui on soodsamates piirkondades. Ja noh, eks meie mereline asend põhjustab kindlasti siin mõningad suuremaid kulutusi, sest noh, raamivedu on meie jaoks kallis ja sellega me peame arvestama kindlasti. Võib olla ka seda, et üldjuhul Saaremaa on ka võib-olla põuasem piirkond, sest mereline kliima seab oma tingimused ja noh, eriti teravalt on meeles ju möödunud aasta, kus ikka põud tegi ikka noh, laastavad kahju meile.
Te olete ju meretuulte vallas praegugi selle intervjuu salvestimisel on ka niimoodi, et tuul puhub üsna kõvasti. Kuidas te konkurentsis suudate püüda, kui te nüüd turule lähete, siis kõik ju nügivad künarnukiga?
No seda kahtlemata. Eks meil ka omad sellised, noh, kuidas öelda, nüüd omad nüansid on, kuidas seda püüda, et konkurentsis olla. Ja paha tihti on see väljendub ju selles, et meie palgatase on pisut madalam. See kõik on just selle jaoks, et konkurentsis püsida.
Aga paistab, et saarlased on olnud üsna ettevõtlikud, kui me vaatame Saaremaa liha- ja piimatööstuse Euroopa ekspordi suunda, siis tundub, et see on kõva peajagu üle teistest, vähemalt siiamaani.
Meie kombinaadis on muidugi kahtlemata väga hea töö ära tehtud. Kaader on tublisti pingutanud ja eks meie toode räägib ka ise enda eest, kus ikka tõesti Saaremaa tootel on nii kodumaal maine ja ma pean ütlema, et see maine hakkab tekkima ka meie naaberriikides, nii et loodame, et see jätkub ja see toob meile ka edu ja tulu ikka.
Aga kui hästi inimene tunneb ennast, kes teil töötab selles uuenduste rägastikus ja selles kõiges, kus ta peab muutuma?
Meie ka oma kaadrit muidugi pidevalt püüame õpetada nii ühes kui teises vallas ja mis ikka. Maa inimene on siiski piisavalt aval uuse teadmise vastu võtma ja kes tahab, see saab ka igal pool hakkava, ma arvan.
Teie näost on optimismi ja sõnad kinnitasid seda.
Kui ei oleks optimismi, ega siis ei oleks vist keegi siin nendes raskates aegades vastu pidanud, et see esimesed 10 aastat on põllumehel ikka laastavalt raske olnud ja põllumehi on jäänud ju ikka võrreldes vanade hiilkaaegadega ikka kordades vähemaks, nii et kes on jäänud, need on optimistlikud.
Ja põllutöö on kogu aeg raske olnud. Kas te usute, et see asi, mis on seotud maaelu ja põllumaandusega, nüüd saab Euroopa Liidu tingimustes paremini juhitud?
Kahtlemata saab paremini ja rasked on olnud, aga tehnoloogiad arenevad, teadus teeb oma tööd, nii et kindlasti läheb ta paremaks, läheb ka kergemaks, aga sellist füüsilist poolt jääb alati põllumajanduse juurde ja noh, see, kes teeb ka füüsilist tööd, eks sa suudab ka mõelda.
No jah, üks niisugune küsimus prognoositakse ju, et meil jääb õpilasi järjest vähemaks, see tähendab, et eluvaldkondasse tuleb vähem noori juurde. No põllumaandus on ju niisugune kant, kui eriti ei ole tahetud tulla. Mis edasi saab?
Noh, edasi saabki ainult sellised minna, et tuleb tehnoloogiaid uuendada, mis nõuavad vähem inimtööd jõudu. Midagi ei ole parata, sest tõesti põllumajanduses on viimastel aastatel noori tööle tulnud ikka väga vähe. Praegu selle vana tubli kaadriga me kõik läbi ajame ja omad probleemid on igal pool, aga tuleb aeg, kus põllumajandus ju kahtlemata läheb populaarsemaks ja ma usun, et ta läheb suhteliselt populaarseks, nii et need noori tuleb siia tagasi, aga mingi mõõnaperiood on praegu sel hetkel, aga selle üle.
Põllumaandusregistrite ja informatsiooni ameti andmetel käesoleva piimakoodi arvestusperioodi esimese poolaasta tulemustest selgub, et esimest korda on Eesti piimatootjad riigile eraldatud tarnekvooti ületanud, kasutades 6 kuuga ära üle poole kvoodist. Ajavahemikus 1. aprillist 2013 kuni 31. märtsini 2014 on Euroopa Komisjon Eestile määranud piima tootmiskvooti 692,9 tuhat tonni. Priia kutsub piimatootjaid üles oma kvoodi täituvust tähelepanelikult jälgima ja vajadusel tootmismahtu muutma, et vältida kvoodi ületamist. Tootjatel on 1. novembrist kuni 10. jaanuarini võimalik esitada põllumaandusregistrite ja informatsiooniametile taotlus individuaalse kvoodi muutmiseks.
Maapäev.
Eesti Põllumajanduskaubanduskoja ja Maalehe konkursi aasta põllumees konverentsil andis aasta põllumehe konkursi žürii välja elutöö preemia. Selle sai lihaveise kasvataja Lino Vessart. Lino Vessart pani aluse Eesti lihaveise kasvatusele, kaasa aitasid aretusühingu töötajad, asjauvilised ja Karitsu Rantsos asutatigi siis 2000. aastal Eesti lihaveise kasvatajate selts. Ja Kui Liino Vessart oli 5 aastat lihaveise kasvatusega juba seltsiraames tegutsenud, siis ütles ta niimoodi.
Mina arvan, et lihaveiste osas on see madal seis nüüd juba mööda saamas, kuna lihaveise vastu tunnevad huvi juba meie suured lihatöötlemisettevõtted. Ja me peame arvestama seda ka, et Euroopa turg on siiski lihale lahti läinud. Väga palju viiakse siit ära pulvasikaid, mullikaid ja nii edasi. Ja isegi praak lehmi on hakanud juba välisturule minema. Nii et ma usun, nüüd tuleb see aeg, kus liha ind tublisti tõuseb.
Kuidas karitsumail on see muudatus nagu tunnetatav? Kas kari on suuremaks läinud või mis tingimused nüüd teile mõjuvad?
Kari on suuremaks läinud, jah. Kevadel oli juba 200 lihaveist. Nüüd pullid viisimene realiseerisid ära, nüüd on 170.
Ja kui te nüüd vaatate siis seda majandustegevust nüüd selle poole pealt, et raha liigub nii nagu annab arenguks ka mingi võimaluse ja palgad sisse või?
No ma ütleks, et muidugi tagasihoidlik on see sissetulek praegu. Kuid möödunud aasta oli lihaveise kari siiski kasumus, olgugi et see kasum oli mõnikümmend tuhat. Aga tänavu ma on liha hinnad tõusnud, tänavu ma arvan, et on asi parem.
Kas on kellelgi niisugust riski julgust, et ta nüüd püüab veel alustada näiteks lihaveise kasvatamisega või saavad ainult edasi liikuda need, kes korra on juba mingi sammu teinud?
Ma arvan, et ikkagi saavad need minna, kes on ikka juba selle sammu teinud. See kvoot, mis Eestil on, 13 416 amm lehma, see on siin üks 3-4 aastaga täis.
Me jõudsime jälle selle müstilise sõna kvoot juurde. Ja. Kas te näete, et see on piirav või on võimalus sellest kvoodist kuidagi ka kasu saada tulevikus?
Ma ei tea, kui palju sest nüüd kasu võib saada, aga ma arvan, et see 13 416 amm lehm on Eesti jaoks ka peaaegu, et piisav. See tähendab, et kuskil 30 000 lihaveist on nagu pidevalt olemas.
See on küll niisugune arv, mis tundub praegu natukene uskumatuna, kui te lubate öelda, sest see on üsna suur kari.
Ei tundu sellepärast, et praegu on juba üle 12 000 lihaveise Eestis.
Ja kui kiiresti siis selle teie nimetatud numbrini võib jõuda kiiremini, kui me tahame või?
No ma arvan, et mõtlen 4 aastaga jõuame sinna.
4 aastat muidugi on üsna pikk aeg.
Jah, ega ta veise kasvatuses ei ole pikk aeg.
No ma saan aru, et te olete üsna lootusrikas siis.
Väga hästi ütles Padar selle kohta, et põllumajanduses tasub ära ainult kanepi kasvatamine. Aga me peame üritama ka teisi variante.
Ja nali naljaks selgub, et kanepil on peale selle asja, mis meid ka natukene muigema paneb, üks väga väärtuslik asi, nii et kanepi köis.
Aga ei, ma mõtlen, see arv saab Eestis olema kindlalt, see, mis meil kvoot on antud. Ja ma usun, me sellega saab Eesti varustatud ja võib-olla isegi kuskile mõjale veel liha. Sest praegu on meie eesmärk nimelt viia see liha tarbijana ja see saab olema.
Praegu on Liino Vessart Karitsu Rancho tegevjuhtimise üle andnud oma pojale. Ise on ta jäänud aga osanikuks ja aitab siis firmat arendada nõukogu esimehene. Ta ütleb, et lihaveise kasvatuse arendamine on olnud tema elutöö, aga tegevpõllumees ta nüüd enam eriti pole ja ta on väga rahul sellega, et tema töö ei ole olnud ilma asjata. Ta ütleb, et piimatootmine on nüüd praegu tööstuslikul tasemel käima pandud, aga paraku jäävad külad tühjaks ja piimakarju ostavad kokku välismaalased. Nii et kui poleks liha veise kasvatust, siis mida inimesed maal teeksid, nüüd on vähemalt siis lihaveised jäänud kohalike inimeste pidada, nad saavad sissetulekut ja oma kodud maal säilitada ning see on väga suur asi, ütleb Liino Vessart. Liino Vessart ei väsi otsimast uusi võimalusi, et valdkonda arendada. Ta arutleb, et meie veise kasvatajatel on praegu viimane aeg rajada oma väikesed lihalõikamis- ja müügipunktid, sest liha hinnad on poes liiga kõrged. Ja ta soovitab eeskuju võtta Leedust, kus kasvatajatel on kaasaegsed müügipunktid ja otsetellimustega müüakse inimestele soodsalt 10-kiloseid lihapakette, kus on nii hakkliha, fileed kui ka siis keskmist liha. See võib olla ka meie tuleviku suund, sest nõnda võidavad hinnas nii kasvatajad kui ka tarbijad. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles Põlvamaal Arke ja lihatööstuse uue tootmishoone avamisele, et Eesti lihasektori soov ja suutlikkus investeerida näitab, et tahetakse areneda ja toota suurema lisandväärtusega toodangut. Seeder ütles, et Eesti toiduainete tööstus peab olema pidevas arengus, et jõuda tootmise efektiivsuses Lääne-Euroopaga võrreldavale tasemele. Meie lihatööstuse pudelikael on seni olnud esmatöötlemiseks elusloomade viimine Eestist välja, nii et oma tapamajaga uus tootmishoone on kindlasti samm selle kitsaskoha lahendamise poole. Ministri sõnul on võtmesõnaks investeeringud ja Arke lihatööstuse näide tõestab, et investeeringutega uutesse tootmishoonetesse ja seadmetesse on võimalik mitte ainult tõsta efektiivsust ja pakkuda uusi tooteid, vaid luua ka töökohti maapiirkondadesse. Arke lihatööstuse uue tootmishoone netopind koos tapamajaga on peaaegu 5000 ruutmeetrit. Ehituse üldmaksumus koos projekteerimisega ja uue alajaamaga on ligi 6 miljonit eurot, millest ligi 1,7 miljonit eurot saadi toetust maaelu arengukavast 2007-2013. Investeeringu abiga on juurde loodud 20 uut töökohta ning käibe kasvuks on planeeritud kuni 50%. Ministri sõnul näitavad põllumajandusministeeriumi tellitud uuringud, et Eesti tarbija hindab kodumaise lihatööstuse toodangut. Uuringu firma Emor juunis avaldatud uuringust Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2013 selgub, et lihatoodangu osakaal on suurim keeduvorstide ja viinerite 98%, suitsuvorsti 96% ning sealiha kategoorias. Põllumajandusministeeriumi koostatud lihatööstus ülevaatest 2012. aasta kohta selgus, et Eesti lihasektori kogu toodang moodustas mullu toiduainete tootmisest 21%. Eelmisel aastal kasvas sea, lamba ja kitseliha tarbimine, vähenesid aga linnuliha ja veiseliha tarbimine.
Meie maa.
Kui võeti vastu seadus, mis vabastas inimestel kohustuse kodualuse maa eest maksutasuda, olid kõik muidugi rõõmsad, aga kuna seaduses olid teatud tõlgendamise küsimused, siis tuli välja, et kõik koduomanikud siiski ei olnud võrdselt koheldud ja maksumaksjate liit juhtis tähelepanu, et kodanikud peaksid oma õiguste eest kaitsma ning kohtupoole pöörduma. No nüüdseks siis ongi olemas esimene pretsedent. Halduskohus on teinud oma otsuse. Kommenteerib Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimees ja Tartu Ülikooli õppejõud dr. Lasse Lehis. Ja teema käsitlus on valminud koostöös Raadio Kukuga.
Kevadel kutsus Maksumaksjate Liit koos koduomanike liiduga koduomanike üles esitama halduskohtule kaebusi nendes probleemsetes küsimustes, kus meie arvates maamaksu vabastus ei olnud kõikidele koduomanikele võrdselt tagatud. Ja nüüdseks oleme jõudnud siis lõpuks esimese kohtulahendini. Kõigepealt, mis olid need probleemid ja karta on, et need probleemid ei ole lõppenud 2013. aastaga, vaid korduvad ka järgmisel kevadel ja võivad tuua kaasa ka järgmise portsu kohtuasju. Üks oli kortermajad, mille esimestel korrustel asuvad äriruumid, millega seoses siis kogu kortermaja juurde kuuluv maa on osaliselt ärimaa, aga maamaksu avastust antakse ainult elamumaale ja siis kõik korteri omanikud, kuigi nemad mingit äri ei aja, saavad maamaksu vabastuse ainult osaliselt. Ja teine teema, mida puudutab siis ka nüüd reedel avalikuks tehtud esimene kohtulahend, puudutas kaas omanike, nimelt kui siis üks maja asub kas abikaasade ühisomandis või näiteks mitme inimese, olgu need siis pereliikmed või ka võõramad inimesed, kes on kunagi maja ostnud poole või veerandi majana, siis kaasomanike puhul seadus praegusel juhul näeb ette, et see maksuvaba piirmäär, mis on linnas 1500 ruutmeetrit, tuleb jagada kaasomanike arvuga, ehk siis kui on paaris majaga tegemist, kus näiteks siis esimene korrus kuulub ühele perele, teine korrus teisele, siis kumbki omanike ei saa mitte 1500 ruutmeetrit, vaid ainult 750 ruutmeetrit maksuvabastust ja see puudutas näiteks paljusid Nõmme krunte, mis on või iseenesest suured ajaloolistel põhjustel neid väiksemaks lõigata, kui taki ei ole võimalik, siis tekibki selline juriidiline erinevus, et kui on ühel hoonel mitu omanikku ja nad on oma omandi proportsioonid juriidilises mõttes paika pannud sellised, et nad on vormistanud korteri omandid, siis iga korteri omanik saab 1500 ruutmeetrit maksuvaba maad, kui lähtutakse sellist lihtsamast kaasomandi õiguslikust režiimist, siis jagatakse ja see maksuvaba piirmäär on selle võrra siis väiksem ja siin me leidsime, et see on vastuolus põhiseadusega, tegemist ebavõrdse kohtlemisega ja esimene lahend siis loomulikult see ei ole lõplik ja jõustunud lahend, see on siis Tallinna halduskohtu lahend, mis 18. oktoobril tuli, seal siis nõustuti maksumaksjate seisukohaga ja leiti, et tõepoolest maamaksuseaduse see säte on põhiseadusega vastuolus, kuna tekitab siis erinevate koduomanike puhul ebavõrdse kohtlemise.
No tegelikult ju selline vastuolulisus seadusest ei ole ju kadunud mitte kuhugile ja no see üks kohtu lahend, mis ei ole veel jõustunud, on ju tegelikult väga väike samm, sest selline koduomanike ebavõrdne kohtlemine ju tegelikult seaduse raames ju toimib edasi.
Kuna jutt käib põhiseadusega vastuolust, siis halduskohtu lahend algatab riigikohtus põhiseaduslikus järelvalve menetluse. See kestab maksimaalselt 4 kuud. Selle käigus küsitakse siis arvamust õiguskantslerilt ja loomulikult riigikogult, kes selle seadus on vastu võtnud, menetlusosalistult ja justiitsministrilt ja siis kaalutakse kõik see teema uuesti läbi, nii et praegu me ei saa kindlasti lõplikult öelda, et nüüd põhiseadusega vastuolu on tuvastatud, aga suur samm selles suunas on astutud. Ja nüüd sõltub, millise positsiooni kujundavad riigikogu ja ilmselt ka rahandusministeerium, kelle ülesanne oleks tagada, et need maksuseadused kooskõlas põhiseadusega oleksid. Ja kui nad jäävad ootama riigikohtu lahendid, siis tähendab, et 2014. aasta tuleb peale 1. jaanuari seisuga fikseeritakse uued maamaksuteated, kui 1. jaanuariks 2014 ei ole seaduses muudatusi tehtud, siis see tähendab, et sõltumata sellest, millise seisukoha riigikohus võtab 2013. aasta vaidluste osas, kui maksumaksud on jätkuvalt seisukohal, et ka 2014. aastal need õigusi on rikutud, siis tuleb uuesti need 2014. aasta maksuteated vaidlustada ja me saame siis sisuliselt kaks samasugust kaebuste jada, see tõttu oleks ehk mõistlik, kui seadusandja püüaks omalt poolt seda probleemi natukene lahendada. Tegelikult otsapidi ulatuvad need probleemid juba varasematesse aastatesse. Tahaks siiski loota, et midagi võetakse ette nii selle probleemi osas, kui ka siis juba viidatud äripindade osas. Võib natukene ka sellest, et miks esimene otsus tuli alles oktoobris, et kas siin võib teha mingid etteheited meie kohtusüsteemi ja tegelikult mitte. Siin juhtus selline, mõnes mõttes koomiline situatsioon, et veebruaris sisse antud 22 koduomaniku kaebust sisaldasid suures osas ka sellist, mõnes mõttes nagu formaalselt etteheidet selle kohta, et maksuteated ei olnud korralikult põhjendatud, seal ei olnud koduomaniku maksuvabastuse arvutuskäiku arusaadavalt välja kirjutatud. Põhiline kaebuse tekst oli ikka nagu sisulisele probleemile pühendatud, aga juhtus siis millegi pärast nii, et Maksu- ja Tolliamet, kes need maksuteated on välja saatnud ja kes on siis nii-öelda sõnumitooja nendes kaasustes, kes peab selle maksu sisse nõudma, siis Maksu- ja Tolliamet nõustus selle etteheitega motiveerimise osas ja tühistas ise kõik need maksuteated. Tõsi küll, mõned nädalad hiljem siis saatis ta uued ja peidikene siis korrektsemad maksuteate tasemele, mis aga paraku kohtumenetuses tähendas seda, et kõik olemasolevad kohtuasjad tuli lõpetada, toimikud sulgeda, riigilõivud tagastada ja tulid siis uute numbritega asjad riburada pidi siis suvel ja sügise poole siin asemele. Et see ongi siis põhjus, miks alles nüüd see esimene lahend meieni jõudis.
Pereraadio.